Salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramının ikinci hissəsinə başlayırıq.
Bakı vaxtı ilə saat 9-dur. Bu səhər dünyada baş verənlərlə biz xəbər çatdıracağıq. Mən Şəhla Sultanova
və mən Şahnaz Bəylərqızı. Saatın baş xəbərləri.
BMT Təhlükəsizlik Şurası Pakistanda Danimarka səfirliyinə olan hücumu pisləyib. İlin əvvəlində Danimarka Kəşfiyyat İdarəsi Məhəmməd Peyğəmbərin karikaturasına görə bu ölkəyə qarşı terror hadisəsi törədiləcəyini ehtimal etmişdi.
Makedoniyada bazar günü keçirilən parlament seçkiləri beynəlxalq narahatlığa səbəb olub. ABŞ Dövlət Departamenti Makedoniyanın problem yaranmış regionlarında seçkilərin yenidən keçirilməsini istəyir.
ABŞ Dövlət Katibinin mavini deyib ki, Özbəkistanda insan haqlarının vəziyyəti yaxşılaşıb. Dünən Özbəkistanda hökumətin insan haqları siyasətini tənqid edən insan haqlarının fəalı azadlığa buraxılıb.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bugün Bakıda beynəlxalq neft-qaz sərgisi və konfrans söz işinə başlayır. Konfransın açılışında Prezident İlham Əliyevin də iştirakı gözlənilir. Tədbirə dünyanın 33 ölkəsindən 380-ə yaxın şirkət qatılır. Bu sərgi artıq 15-ci ildir ki, keçirilir.
Bakıda birazdan da danışacağıq. Həmin sərgidə iştirak etmək üçün ABŞ Dövlət Katibinin Avrasiya Enerji üzrə xüsusi nümayəndəsi Boyden Green, Steven Mann və Matthew Brazier də Bakıya gəlmədilər. Həmçinin Böyük Britaniyanın dövlət naziri Dick Joyce də Azərbaycana səfər etmişdir.
BMT Təhlükəsizlik Şurası Pakistanda Danimarka səfirliyinə olan hücumu pisləyib. Dünən Pakistanın paytaxtı İslamabadda Danimarka səfirliyi yaxınlığında baş verən partlayışda azı 6 nəfər həlak olub, ondan çox adam isə yaralanıb. Danimarka səfirliyinin binası, yaxınlığındakı binalar və avtomobillər ciddi xəsarət alıb. Ölkənin başnaziri Anders Fogh Rasmussen baş verən hadisənin ölkəyə qarşı atılmış addım kimi qiymətləndirib. İlin əvvəlində bu ölkənin kəşfiyyat idarəsi ölkəyə qarşı hər hansı terror hadisəsi törədiləcəyi ehtimalını irəli sürmüşdü, çünki yerli qəzetlərin birində Məhəmməd Peyğəmbərin bomba şəklində olan türbana bürünmüş karikaturası dərc olunmuşdu.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Makedoniyada bazar günü keçirilən parlament seçkiləri beynəlxalq narahatlığa səbəb olub. Seçkilərdə başnazir Nikola Gruevskinin partiyası qalib gəlsə də seçkinin gedişatı bir sıra zorakılıqlarla müşahidə olundu. Beynəlxalq müşahidəçilər deyiblər ki, seçki beynəlxalq standartlara cavab verməyib və bir nəfərin ölümü, 9 nəfərin isə yaralanması ilə nəticələnən zorakılığı tənqid ediblər. ABŞ Dövlət Departamenti Makedoniyanın problem yaranmış regionlarında seçkinin yenidən keçirilməsini istəyib. Avropa Birliyi və NATO isə seçkilərdə çatışmazlıq oldu. Onu bildirməsini istəyib.
Xəbərlərimiz davam edir. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin rəhbəri Məhəmməd Əlbəradi deyir ki, bu ayın sonu onun təlimatçıları Suriyaya gedəcəklər. Bu, nüvə silahı araşdırmasının bir hissəsi olacaq. Amerika bəyan etmişdi ki, rəsmi Dəməşq gizlicə nüvə reaktoru quraşdırır, amma Əlbəradi Suriyanın araşdırmaya icazə verib-vermədiyini deməyib. ABŞ hökuməti Suriyadan Atom Agentliyinin nümayəndələri ilə əməkdaşlıq etməsini tələb edib və bildirib ki, yalnız bu halda qurum inandırıcı hesabat hazırlaya bilər.
Yüksək rütbəli ABŞ rəsmisi dövlət katibinin mavini Richard Boucher deyib ki, Özbəkistanda insan haqlarının vəziyyəti yaxşılaşıb. Lakin bununla belə hakimiyyət nəzarəti azaltmalıdır. Özbəkistana səfərdə olan Boucher deyib ki, o ölkə prezidenti İslam Kərimovla görüşündə insan haqları sahəsindəki irəliləyiş haqqında danışıb. Özbəkistan və ABŞ arasında münasibətlər 2005-ci il Əndicən hadisələrindən sonra soyumuşdu. Dünən Özbəkistanda hökumətin insan haqları siyasətini tənqid edən və Əndicən hadisələri iştirakçılarının hələ də təqib olunmasını pisləyən insan haqları fəalı azadlığa buraxılıb. Mütəbər Adıcayeva 8 il həbs cəzası almışdı. Bu ayın əvvəlində isə beynəlxalq mükafata layiq görülüb.
Rusiyanın Gürcüstandakı səfiri Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb və ona nota verilib. Abxaziyada dəmir yolu xətlərinin təmir eləmək üçün bu regiona əlavə rus əsgərlərinin yeridilməsinə etiraz olaraq. Amma Rusiyanın Tbilisidəki səfiri Vyacheslav Kovalenko deyib ki, əlavə qüvvələrin gətirilməsi humanitar məqsədlərə xidmət edir. Amerika Birləşmiş Ştatları da Rusiyanın regiona silahsız olsa belə əlavə əsgərlər gətirilməsindən narahatlığını bəyan edib.
Qırğızistan məhkəməsi Defakto və Alibi adlı iki müstəqil qazeti 28 min dollar məbləğində cərimə edib. Çünki bu qazetlər yazıblar ki, bir nəfərin ölməyə səbəb olan avtomobil qəzasında məsuliyyətli prezident Qurmanbek Bakiyevin qardaşı oğludur. Məhkəmə həmçinin mənəvi zərbəyə görə yazının sahibini də 85 dollar məbləğində cərimə edib. Hər iki qazetin nümayəndələri deyirlər ki, onlara qarşı bu addım siyasi motivlidir və onlar qəza hadisəsində heç kimi birbaşa günahlandırmayıblar.
Bu saat olan xəbərləri çatdırdıq sizə. Növbəti xəbər buraxılışı Azadlıq Radiosunda 101.7 FM-də saat 10 tamamda olacaq. Xəbər ətərsə birazdan davam edəcək.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizi həmçinin azadlıqradiosu.az saytında da dinləyə bilərsiniz. İndi isə xəbər ətər davam eləyir. Bu səhər bizə axıracan qulaq assaz biləcəksiniz ki, sıravi azərbaycanlıya görə artıq 15 ildir keçirilən beynəlxalq Xəzər neft qazı sərgisinin faydası nədir?
Ailə quranlar nikahdan öncə tibbi müayinədən keçməyə hazırdırlarmı? Yeni qanun layihəsi bunu məcbur edəcək.
Bundan başqa hər səhər olduğu kimi qəzetlərin icmalı və idman xəbərləri də olacaq.
Dalğan dəyişməyin indi xəbər ətər davam edir.
Bugün Bakıda beynəlxalq sərgi başlayır. Beynəlxalq Xəzər neft, qaz, neft ayırma və neft kimyası sərgisi. Sərgi artıq 15 ildəki keçirilir. Bu müddətdə sərgidə 5000-dən artıq şirkət iştirak edib.
Bu ilki sərgiyə isə 30-dan artıq ölkədən 400-ədək şirkətin qatılacağı gözlənilir. Sıravi azərbaycanlıya görə 15 ildir sərasər keçirilən belə sərgi və konfranslarının faydası nədir? Onlardan fərqli olaraq mütəxəssislər bu sərgiləri necə qiymətləndirirlər? Durna Səfərlinin söhbətini dinləyək.
Bugün paytaxtda beynəlxalq Xəzər neft, qaz, neft ayırma və neft kimyası sərgi və konfransı işə başlayır. Konfransın açılış günündə Prezident İlham Əliyevin də iştirak edəcəyi gözlənilir. Sərgi həm də öz 15-ci il dönümünü keçirir. Bugünkü yubiley sərgisinə dünyanın 33 ölkəsindən 380-dən artıq şirkət qatılacaq. İqtisadçı ekspert İnqilab Əhmədov bu cür sərgilərin keçirilməsinin faydalı olduğunu deyir. Onun fikrincə, sərgi Azərbaycanın imicinin formalaşmasına müsbət təsir edəcək.
Sərginin bir ənənəyə çevrilməsi tam normaldır və bizim ölkə üçün şübhəsiz ki, çox pozitiv qiymətləndirilməlidir. O baxımdan ki, son dövrdə hətta bir sıra regionla bağlı ayrı-ayrı yeni ilgilər, yeni kontaktlar və yeni kəşfiyyat xarakterli görüşlər belə birbaşa Azərbaycanla bağlı deyilsə də, burada Azərbaycanda, Bakıda, o cümlədən bax belə konfranslarda, sərgilərdə, görüşlərdə həll olunur.
Bakı sakinləri arasında keçirdiyimiz sorğudan məlum olur ki, neft-qaz sərgisinə yanaşma bir mənalı deyil. Paytaxt sakinlərindən kimi belə sərgilərlə maraqlanmadığını deyir, kimi də onun faydasından danışır.
Sabah Bakıda beynəlxalq neft-qaz sərgisi keçirilir. Sizcə bu sərgilərin nə faydası var?
Faydası isə cəmaat millət qıvrancından nə olmalıdır? Cəmaata görə ağlasınlar.
Bu faydası çox ola bilər, yəni Azərbaycan üçün. Yəni xarici şirkətlər bura daxil olurlar, yəni öz işlərini göstərirlər, xarici qonaqlar gəlirlər, bunlara baxırlar, maraqlanırlar. Yəqin ki, bir xeyri olar Azərbaycan üçün.
Öz məhsullarımızı, Azərbaycan yerli məhsullarını xarici ölkələrə tanıtmaq. Prezident əgər burada iştirak edirsə, deməli, böyük sərgidir. Xarici ölkələrə neft məhsullarımızı tanıtmaq. Bu mühümdür məncə.
Bu sərgilərin əlbəttə ki, əsasən Azərbaycanı tanıtmaq üçün, yəni bizim ən əsas sərvətlərimizdən biridir neft, qaz. Yəni xarici vətəndaşlar var burada, onlar da görsünlər deyə çox faydalıdır. Yəni belə sərgilər olduqca insanlar öz maddi nemətlərimizin qiymətini bilirlər.
Sərgi ayın 6-sına dək davam edəcək. Beynəlxalq Xəzər neft, qaz, neft ayırma və neft kimyası sərgisi ilk dəfə 1994-cü ilin mayında əsri müqaviləsinin imzalanması ərəfəsində keçirilib. 15 il ərzində sərgidə dünyanın 70-dən artıq ölkəsindən 5000-dən çox şirkət iştirak edib.
Durna Səfərlinin söhbəti idi bu. Bugünün ən vacib hadisəsi demək olar ki, ən vacib olmasa da bugün Bakıda vacib hadisələrdən biri budur. Demək 15 ildəki belə bir sərgi keçirilir. Amma dünənin bir vacib hadisəsi də oldu. Seçki məcəlləsinə dəyişiklik və əlavələr qəbul olundu uzun müzakirələrdən sonra. Bu haqda biz elanlardan sonra danışacaq.
93-cü ilin mart ayının 17-sində itkin düşübdü. Axtarmadığım yer qalmayıb.
Kəlbəcərlə Göyçənin sərhədində itkin düşüb. O gündən bura heç bir məlumatımız yoxdur.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı itkin düşmüş şəxslər haqqında ətraflı məlumatların toplanmasına Abşeron rayonu Bakı və Sumqayıtda 2008-ci ilin iyun ayından başlanacaq. Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin nümayəndələri ailələrlə görüşərək müsahibələr keçirəcək. Əlavə məlumat almaq üçün Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin qaynar xətt nömrəsi 493-16-38. Dağlıq Qarabağ münaqişəsində itkin düşmüş 4000-dən artıq adamın taleyi qaranlıq qalır. Onların taleyinə aydınlıq gətirməyə yardımcı olun.
Xəbərlər davam edir. Yeni qanuna görə prezidentliyə namizədlər təbliğat kampaniyasını daha çevik qurmalı və daha sürətli aparmalıdırlar. Artıq namizədlərin təbliğat üçün çox yox, 75 gün vaxtı var. Halbuki əvvəllər bu vaxt 120 gün və ya təxminən 4 ay idi.
Çox da uzun çəkmə müzakirələrdən sonra dünən parlament seçki məcəlləsinə dəyişiklikləri qəbul etdi. Bu müzakirələri izləyən beynəlxalq qurumların təmsilçiləri isə deyirlər ki, indi qəbul olunan bəzi düzəlişlərdən onların heç xəbəri olmayıb. Yəni yeni qanun layihəsi parlamentdə müzakirəyə çıxarılmamışdan qabaq beynəlxalq qurumların təmsilçiləri ilə götür-qoy olunmuşdu, müzakirə edilmişdi. Amma orada depozitin ləğvi, təbliğat müddətinin azaldılması haqqında heç nə deyilməyib. Yəni ən azından beynəlxalq qurumların nümayəndələri belə deyirlər. İlqar Rəsulun söhbətini dinləyək.
İyunun 2-sində parlamentdə seçki məcəlləsinə əlavə və dəyişikliklərin müzakirəsinin davamı qalmaqalla keçdi. Deputat Pənah Hüseyn seçki məcəlləsinə edilən dəyişikliklərə etirazını bildirərkən millət vəkili Elton Məmmədov müdaxiləsi onun sərt reaksiyası ilə nəticələndi. Əslində isə hər şey layihənin təqdimatından başladı. Milli Məclisin hüquq siyasəti və dövlət quruculuğu məsələləri daimi komissiyasının sədri Əli Hüseynov dəyişikliklərdən danışarkən məlum oldu ki, ilk iclasdakı təkliflərin bəziləri artıq nəzərə alınıb. Belə ki, yeni layihədə seçki kampaniyasının müddəti 120 gündən 75 günə endirilir. Həmçinin prezidentliyə namizədlər əvvəl nəzərdə tutulduğu kimi 45 min yox, 40 min imza toplayacaqlar. Vəziyyəti gərginləşdirən isə əlbəttə ki, layihədə namizədin depozit qoymasının ləğvi oldu. Pənah Hüseyn dedi ki, deputat Siyavuş Novruzov və Fəzail Ağamalının təklifi ilə komissiyanın atdığı bu addım təsadüfi deyil.
Ola bilsin ki, bu prezident seçkilərində hansısa namizədi qeyd almaq istəmirlər. Yəni, nəinki seçkinin tənzimlənməsi, hətta seçkidə iştirakinin namizədinin qeyd almasının da tənzimlənməsi ilə bağlılar olduqca mürtəci geriyə doğru bir addım növbəti ləfə atıldı. Bu da bugünkü nöqtə idi, nöqtə də bu şəkildə qoyuldu.
İndiyə qədər əgər vətəndaş prezident və ya parlament seçkilərinə qatılmaq istəyirdisə, namizədliyini Mərkəz Seçki Komissiyasında qeydiyyata aldırmaqdan ötürü imza toplamaq əvəzinə depozit, yəni pul da qoya bilərdi. Məsələn, prezidentliyə namizəd üçün depozitin maksimum həddi 33 min manat idi. Mayın 30-da parlamentdə müzakirə olunan layihədə isə bu rəqəm artıq 333 min manat təşkil edirdi. Müxalifətdən olan deputatlar həmin məbləğə iqtidarın namizədindən başqa heç kimin gücü çatmadığını deyib, onu aşağı salmağı təklif etmişdilər. Bunun əvəzində isə depozit ümumiyyətlə aradan qaldırıldı. Siyavuş Novruzov namizədin pul qoyaraq qeyd alınmasının düzgün olmadığını belə əsaslandırdı.
Əgər bir insan 40 min, 45 min imzanı toplaya bilmirsə, yəni ümumi seçicilərin səsinin 1%-in ala bilmirsə qabacaq, onda o insanın hansı prezidentliyə namizədliyindən və yaxud da Milli Məclisin namizədliyindən gedir.
Müxalifətdən olan bəzi deputatlar isə deyirlər ki, iqtidar istəsə arzulamadığı şəxsin topladığı imzaların bir qismini saxta elan edib namizədi sıradan çıxara bilər. Depozit isə hakimiyyətin bu imkanını aradan qaldırır. Onu da deyim ki, 2003-cü ilin prezident seçkiləri zamanı politologlar Araz Əlizadə və Eldar Namazovun topladıqları imzaların bir qisminin saxta olduğu bildirilərək namizədlikləri qeydə alınmamışdı. Depozitin məbləği namizədin seçki fondunun 3%-ni təşkil edir. İndiyə qədər prezidentliyə namizədin seçki fondunun maksimum həddi 1 milyon manat idi. Onun 3%-i isə 33 min manat eləyirdi. Yeni layihədə isə prezidentliyə namizədin seçki fondunun ən yuxarı həddi 10 milyon manat nəzərdə tutulub. Bu o deməkdir ki, vətəndaş imza toplamadan namizədliyini qeydə aldırmaq üçün 333 min manat depozit qoymalı idi. Müxalifətdən olan millət vəkilləri də məhz bu məbləğin çox böyük olduğunu bildirmişdilər. AIFES-in seçki sistemləri üzrə Beynəlxalq Fondun Azərbaycan üzrə nümayəndəsi Daniel Blessington isə deyir ki, Milli Məclisin seçki məcəlləsinə etdiyi dəyişikliklərin bəziləri Azərbaycanla beynəlxalq təşkilatların müzakirə etdiyi layihədə yox idi.
Mən elə gəlir ki, depozitin götürülməsi qanunda nəzərdə tutulmayan məsələdir. Belə başa düşdüm ki, məcəllədən könüllü depozit maddəsi çıxarılıb. Bunun yaxşı, ya pis ideya olduğunu yəqin ki, özüm üçün aydınlaşdırmalıyam. Digər məsələ seçki kampaniyası müddətinin azaldılması isə prezident aparatının, ATƏT-in, Demokrat Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosu, Avropa Şurası, Venesiya Komissiyası və AFES ilə birgə müzakirə etdiyi variantda yox idi. Mənim fikrimcə, təbliğat, təşviqat işinə çox müddət verilməsi daha yaxşı olardı. Ümumilikdə məcəllədə təkmilləşmə var. Amma bunu hər maddəyə aid eləmək olmaz.
Deputat Əli Hüseynov isə məcəlləyə edilən bəzi əlavə və dəyişikliklərin onun rəhbərliyi etdiyi komissiyanın təklifi olduğunu bildirir.
İlqar Əsulun söhbəti idi bu. Yeri gəlmişkən, təkcə demək beynəlxalq qurumların təmsilçiləri yox, elə yerli müşahidəçilər də deyir ki, ötən cümə günü müzakirəyə çıxarılan layihə ilə dünən qəbul olunan layihə arasında böyük fərqlər var. Bu haqda Anar Məmmədlə danışıb, seçki demək üzrə ekspert dünən işdən sonra proqramda müsahibə verib. Biz bu haqda onun dediklərinə sizi az sonra tanış eləyəcək, amma indi 15-ci dəqiqədir. Biz xəbər başlıqlarını yada salaq.
BMT Təhlükəsizlik Şurası Pakistanda Danimarka səfirliyinə olan hücumu pisləyib. İlin əvvəlində Danimarka Kəşfiyyat İdarəsi Məhəmməd Peyğəmbərin karikaturasına görə bu ölkəyə qarşı terror hadisəsi törədiləcəyini ehtimal eləmişdi.
Makedoniyada bazar günü keçirilən parlament seçkiləri beynəlxalq narahatlığa səbəb olub. ABŞ Dövlət Departamenti Makedoniyanın problem yaranmış regionlarında seçkilərin yenidən keçirilməsini istəyir.
ABŞ Dövlət Katibinin müavini deyib ki, Özbəkistanda insan haqlarının vəziyyəti yaxşılaşıb. Dünən Özbəkistanda hökumətin insan haqları siyasətini tənqid edən insan haqları fəalı azadlığa buraxılıb.
Qırğızıstanda məhkəmə 2 qəzeti cərməliyib, qəzetlər avtomobil qəzasının prezidentin yaxın qohumu tərəfindən törədildiyini iddia ediblər.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
İndi vəd etdiyimiz kimi Anar Məmmətli ilə müsahibəyə qulaq asaq. Anar Məmmətli seçki üzrə mütəxəssisdir və dünən işdən sonra proqramına Doktor Ziyə müsahibəsində yeni qəbul olunmuş seçki məcəlləsinə qəbul olunmuş düzəlişlərlə bağlı bunlar deyib.
Məcəlləyə təklif olunan əlavə dəyişikliklərlə bağlı bir çaşqınlıq var. Çünki ötən həftənin 5-ci günü ayın 30-da müzakirəyə çıxarılan deməli əlavə dəyişikliklərlə bağlı qanun layihəsindən bu gün qəbul edilənlər arasında böyük fərq var. Milli Məclisin hətta rəsmi internet saytında yerləşdirilmiş qanun layihəsindən indiki bu gün qəbul olunanlar arasında da bir fərq var. Bu onu göstərir ki, qəbul olunan son əlavə dəyişikliklər ictimaiyyət tərəfindən, yəni müzakirə olunmamış, ictimaiyyətdən bir qədər gizli saxlanmış təkliflər də, müəyyən müddəalar da bu gün qəbul olunan əlavə dəyişikliklərdə yer alıbdı. Bunun özü də təbii ki, parlamentdə aparılan müzakirələrin, debatların şəffaflıq və açıqlıq baxımından təqdir olunması halda belə hər halda əlavə dəyişikliklər təklif olunandan sonra analizlər, təhlillər onu göstərdi ki, bu məsələlər bütünlükdə Venesiya Komissiyası tərəfindən, eyni zamanda ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Hüquqları Bürosu tərəfindən, yerli ictimai tərəfindən irəli sürülən təşkilərin hamısını özündə ittifa etmir. Söhbət burada gedir seçki komissiyaların tərkibinin formalaşmasından bağlı məsələlərin yer almaması, eyni zamanda seçicilərin azad və ədalətli keçirilməsindən bağlı bu təkliflər hüquqi təminat yaratmır. Bunlar nədir? Konkret olaraq dövlət televiziyasında təbliğat işinin yəni aradan qaldırılması. İndi daha çox prezidentliyə namizədlər ictimai televiziyanın imkanlarından istifadə edəcəklər. Dövlət televiziyasında bu imkanlar aradan qalxır. Sonra plakatların, təbliğat təşkilat materiallarının yapışdırılmasından bağlı məhdudiyyətlər. Bütün bunlar hamısı neqativ hal kimi xarakterizə olunur və nəhayət gəlinən son məsələlərə depozitin aradan qaldırılması və bir də çox belə deyək şok effekti yaradacaq 75 günə 120 gündən 75 günə endirilməsi. Təklif irəli sürəndə təklifin gələk bir səmərəllik ekvivalenti olsun, yəni göstəricisi olsun. Bu təklifin irəli sürülməsinin məqsəd nədir ki, 120 gündən 75 günə endirilsin. Tələm-tələsik bir seçki kampaniyasını həyata keçirmək və seçkiləri başa vurmaq məncə Azərbaycanda belə deyək, seçki sisteminə inkişafdan daha çox seçki sisteminin inkişafını yubadan, ləngidən bir məsələ kimi xarakterizə oluna bilər. Və bu 75 günə endirilmə məsələsi heç də bir müsbət məqam kimi xarakterizə oluna bilməz. Əksinə, prezidentin namizədlərinin seçicilərlə görüşləri, seçicilərlə görüşlərini təşkil etmək, yəni Azərbaycan belə deyək, kiçik bir dövlət deyil ki, bu tutaq ki, Danimarka kimi bir dövlət deyil ki, ərazisi balaca olsun, kiçik olsun, ölkənin bu başından o başına bir sahada bütün seçicilərlə görüşmək mümkün olsun. Azərbaycanın 125 seçki dairəsi var. Hesablayaq ki, bu bir ay ərzində 125 seçki dairəsində bir prezidentlə namizəd görüşlər keçirmək istəyir. Eyni zamanda bunun efir vaxtında nəzərə alaq. Eyni zamanda Bakı şəhərində 3 milyon əhalinin olduğuna nəzərə alaq. 4 həftə çatmır bir prezidentlə namizəd üçün. Bütün seçki dairələrində görüşlər keçirmək, bütün seçici qruplarla təmaslarda olmaq. Bu Azərbaycan seçki sistemi inkişafdan geri qoyacaq bir hal kimi mən qiymətləndirəm.
Seçki üzrə ekspert Anar Məmmədlinin işdən sonra verilişinə dediklərini idi. Xəbərətlər isə davam edir. İndi də baxaq qəzetlər nə yazır.
Yeni Səvat qəzeti yazır ki, hakimiyyət özünün süqutunu hazırlayır. Söhbət seçki məcəlləsinə əlavə və dəyişikliklərin qəbulundan gedir. Yeni Azərbaycan qəzetində qəzeti isə yazır ki, müxalifətin cığallıq prezidenti.
Peter Semnebi, Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Express qəzetinə müsahibəsində deyib ki, Avropa Birliyinin təkcə enerji maraqlandırmır.
İndi qəzetlərin icmalı ətrafla. Dünən qəbul olunan seçki məcəlləsinə əlavə dəyişikliklər qəzetlərin bugün başlıca müzakirə mövzusudur. Yeni Müsavat qəzetinə, Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər müsahibə verib, o deyib ki, seçkilərdə iştirakdan imtina qərarı da verə bilərik. Hakimiyyət özünün süqutunu hazırlayır bu qərarın, yeni qanunun qəbulu ilə. Və həmin partiyanın Mərkəzi İcra Aparatının rəhbəri Arif Acılı qəzetin sualını cavablandırıb. Qəzet belə bir sualla müraciət edib ki, müxalifətin B variantı, yəni yaranmış situasiya üçün yeni planı varmı? demək, iqtidar Azərbaycanı təhlükəli ssenariyə saldı adlı məqalədə Arif Acılı deyib ki, bu suala cavab olaraq deyib ki, hansısa siyasətçi qrupu, məsələn, müsavatın divanı qərar verərsə ki, Azərbaycanda xalq hərəkatı başlasın, bunun baş tutması mümkün deyil. Xalq hərəkatı gərək aşağıdan start götürsün, cəmiyyətdə yetişsin. Siyasi qüvvələrin də vəzifəsi ondan ibarətdir ki, xalq inqilabının yaxud hərəkatının yetişməsinə şərait yaratsın. Demokratik düşərgənin əsas ideoloqlarından sayılan millət vəkili Pənah Hüseynə görə isə yaranmış situasiya ciddi şəkildə müzakirə edilməlidir və o deyir, Pənah Hüseyn bildirib ki, Azərbaycanda siyasi mübarizənin radikallaşması daha çox gözlənilir. Gərginliyin qütbləşmənin artması, radikal vasitələrdən istifadə olunması qaçılmazdır. Bunun ilkin əlaməti razılaşdırılmamış kütləvi aksiyaların keçirilməsi ola bilər. Deyilən taktikanın bu seçki müddətində yaxud ondan bir qədər sonra və ya daha sonra reallaşacağı isə proseslərin gedişindən asılı olacaq. Hər halda iqtidar son addımları ilə Azərbaycan üçün təhlükəli ssenari seçdi. Bu təhlükənin böyük bir hissəsi də hakimiyyətin özünə aiddir. Pənah Hüseyn belə deyib yeni müsavata və deyib ki, çox təəssüf ki, Azərbaycanda böyük sarsıntılar ola bilər. Bu sarsıntıların dövlətimizə, xalqımıza zərər vurmaması üçün çox işlər görmək lazımdır. Və yeni Azərbaycan qəzeti yazır ki, müxalifətin cığallıq prezidenti, parlamentin birinci vitse-spikeri Ziyafət Əskərov deyib ki, məcəllənin müzakirələrinin kifayət qədər səmərəli keçib. Bu qeyd edib ki, bəzi müxalifət partiyalarının seçki komissiyalarının parti təsaslarla formalaşdırılması təklifi yenidən gündəmə gətirilməsi başa düşülən deyil. Eyni zamanda o deyib ki, müxalifətdən fərqli olaraq iqtidar seçkilərin gedişini poza bilməz, çünki seçkilərlə bağlı bütün məsuliyyət iqtidarın üzərindədir. Birinci vitse-spiker deyib ki, iqtidar seçkilərin daha şəffaf, ədalətli və demokratik keçirilməsinə maraqlıdır. Bunu Yeni Azərbaycan qəzeti yazırdı.
Ekspres qəzetinə müsahibə verən Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Semnebi deyib ki, münaqişələr insan haqları kimi məsələlər heç bir ölkənin daxili işi deyil. Azərbaycanda daxil olmaqla ATƏT-in Avropa Şurasının bütün üzvləri bu fundamental hüquqlarla bağlı öhdəliklər qoyan sənədləri imza atıblar. Bu prinsiplər Avropa Birliyi və Azərbaycanın da münasibətlərinin kökündə durur və əlbəttə ki, biz bu sahələrə xüsusi diqqət ayırırıq. Avropa Birliyi müştərək əməkdaşlıq çərçivəsində bundan sonra da öz tövsiyələrini verəcək. Peter Semnebi onu da deyib ki, Bakıda Avropa Komissiyasının xüsusi nümayəndəliyinin açılmasının Avropa Birliyi ilə Azərbaycan arasında təmasları daha da sürətləndirib. O deyib ki, düzdür, enerji bizim münasibətlərimizdə çox mühüm aspektdir. Ancaq bu yanlış fikirdir ki, enerji Avropa Birliyini maraqlandıran yeganə məsələdir. Cənubi Qafqaz bütünlükdə Avropa Birliyini maraqlandırır, onun prioritetinə çevrilir. O ki, qaldı demokratiya. Azərbaycan keçid ölkəsidir, totalitar irsdən çox ambisiyalı məqsədlərə doğru gedir. Bu məqsədlər demokratik dövlət qurmaq qanunun aliyidir. Bu uzun müddət həyata keçirilən bir işdir. Peter Semnebi deyib ki, Azərbaycan 15 ildir totalitar rejimdən azad olub. Əlbəttə ki, bu iş hələ yerinə yetirilməyib. Ancaq o inandığını bildirib ki, Azərbaycan düz yolu tapmaqdadır. Və onu da bildirib ki, Azərbaycan Avropa Birliyi ilə təmaslar qurur. Avropa məkanında isə demokratik prinsiplər, qanunun aliliyi, media azadlığı əsas dəyərlər hesab olunur. Bu Peter Semnebinin Avropa Birliyi Cənubi Qafqaz xüsusi nümayəndəsinin Ekspres qəzetinə verdiyi müsahibə idi.
Azadlıq qəzeti demək yazır ki, Gün Səhər qəzeti fəaliyyətini dayandırıb. Qabil Abbasoğlu qəzetin redaktoru deyib ki, onlar çalışacaqlar ki, fasilə müddəti maksimum qısa olsun. Qəzet amma hələ də bilmir ki, bu demək gündə bundan sonra gündəlik çıxacaqlar yoxsa həftəlik və qəzetin fəaliyyətinin dayandırılması daha çox maliyyə problemləri ilə bağlıdır. Qəzetin redaktoru, həbsdə olan redaktoru Qənimət Zahid ailəsindən görüşüb bu haqda qəzetdə oxuyuruq. Onun xanımı Ayəndə Mürsəliyeva deyib ki, redaktor saxlanma şəraitindən hələ ki narazı deyil. Və bir məlumatı çatdıraq, bu Macaristanda olub, Macarlar Qardoni şəhərində nəhəng bir qazanda 3800 nəfərlik, təxminən 4000 adamlıq pomidorlu qayğanaq bişiriblər, bu sahədəki dünya rekordunu təzəliblər, amma maraqlı olan budur ki, demək, indi tərəvəz bahı olduğundan Macarlar qərarı alıblar ki, konservədən istifadə eləsinlər və 1000 ədəd konservin 40 litr bitki yağı və 100 kilo soğanın istifadə olunduğu yeni rekord uğurla nəticələnib. Bu bahalaşma Avropada da özünü göstərir və başqa ölkələrdə də hər halda Avropada o qədər bəlkə də ciddi təsirini göstərmir, amma bəzi ölkələrdə, məsələn Əfqanistan kimi ölkələrdə milyonlarla adamın açlıqdan ölə biləcəyi proqnozlaşdırılır və buna görə bugün Romada demək, dünya liderləri, beynəlxalq qurumlarının rəhbərləri toplaşırlar. Məqsəd də bahalaşmanın səbəblərini araşdırmaq, hətta zənginlərin kasıblara əl tutmasını istəməkdir.
Bu çağrışlar ekspertlerin təhlilləri nəticə verəcəyimi Durna Səfərli bu haqda danışacaq.
Bugün dünya liderləri qlobal ərzaq bahalaşmasının qarşısını almağı müzakirə etmək üçün Romada 3 günlük samitə toplaşıblar. Səbəb isə 2005-2007-ci illərdə buğdanın və digər mühüm ərzaq məhsullarının qiymətinin 2 dəfə artmasından doğan qıtlıq ehtimalıdır. Artıq bir neçə aydır ki, iqtisadçılar çox təkidlə xəbərdarlıq edirdilər ki, dünya ərzaq bahalaşmasından doğan krizisin ortasındadır.
We estimate that a doubling
Biz hesab edirik ki, 3 il ərzində ərzağın qiymətinin qalxması yoxsul ölkələrin 100 milyon əhalisini yoxsulluğun dərinliyinə sürükləyir.
Bu, Robert Zoyeçkin, Dünya Bankı Prezidentinin aprel ayında dedikləri idi. Digərləri isə xəbərdarlıq etmişdilər ki, ərzaq bağlaşmasının artıq dünyanın bir çox yerlərində insanların acından ölməsi qorxusu var.
Bir nümunə ilə Əfqanistandır. Yanvarın sonunda Prezident Karzay 2 milyon yarım əhalinin acından ölməməsi üçün 77 milyon yardım üçün müraciət etdi. Bunlar yeni bir aclıqdır. Bunlar o insanlardır ki, yanacağın bahalaşması nəticəsində ac qalırlar. Bunlar şəhərli və ya yarı şəhərli aclardır. O aclar ki, əvvəllər özlərini dolandırmaq üçün lazımınca pul qazana bilirdilər.
And essentially the only thing that has changed for them is that the price of food has now made it out of their reach.
Bu isə ötən ay Azadlıq radiosuna müsahibə vermiş Robin Lotke idi. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Dünya Ərzaq Proqramının sözçüsü. İndi isə bu xəbərdarlıqların içərisində qalan liderlər Romaya toplaşırlar ki, ekspertlər bu problemlərin detalları ilə onları tanış etsinlər və onun həlli yollarını axtarsınlar. Bugün başlayan və iyunun 5-nə qədər davam edəcək görüş BMT-nin Romada yerləşən Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Agentliyində keçiriləcək. Görüşdə BMT rəsmiləri və 40-dan çox dövlət və hökumət nümayəndələri iştirak edəcək. BMT-nin baş katibi Ban Ki-moonun ticarət metodiyyətlərini, kənd təsərrüfatında vergiləri və digər qiymət nəzarətinin dayandırması ilə bağlı dünya rəhbərlərinə müraciət etməsi gözlənilir. Səbəb isə son 30 ildə ərzaq məhsullarına qiymət artımına bunların yetərincə təsir etməsidir. Yaponiyanın baş naziri Yasuo Fukuda-dan isə zəngin ölkələri çağırış etməyi gözlənilir ki, kəsib xalqları bu krizdən çıxarmaq üçün ərzaq təchizatına təminat versinlər. ABŞ nümayəndə heyətinin rəhbəri, kənd təsərrüfatı naziri El Shaffer də ərzağın qiymətlərinə yüksələn enerji qiymətlərinin necə təsir etdiyinə diqqət edəcək. O, dünya liderlərinə çatdıracaq ki, alternativ enerji mənbələri axtarsınlar. Hamının razı olduğu fikirlər arasında əsasən enerjinin yüksək qiyməti və Hindistan, Çin kimi inkişaf edən ölkələrdə istehlakçıların qidaya artan tələbləridir. Mütəxəssislər arasında ərzaq böhranının səbəbi kimi dünyanın varlı ölkələrində ticarət bariyerlərinin olmasına vurğulayanlar da var. Onlar deyirlər ki, gəlirli bazalara çıxış imkanlarında yaradılan həmin maneələr fermerləri həvəsdən salır. Digər faktorun üzərində dayanan ekspertlər bundan fərqli arqumentlər gətirirlər. Onlar bioenerji istehsalının ərzaqın qiymətlərini qaldırdığını deyirlər. Bioenerjinin enerjinin məsələn qarğıdalı kimi məhsuldan alınmasının tənqidçiləri deyirlər ki, bu üsulla enerji alınması qida təchizatını azaldır. Amma bu fikrin tənqidçiləri bioenerji istehsalı amilinin ərzaq qiymətlərinə o qədər də təsirli olmadığını düşünürlər. Bütün bunlar onu göstərir ki, Roma samitini izləməyə dəyər. Ərzaq bağlaşmasına həsr olunan növbəti müzakirə isə iyul ayında böyük səkkizlik ölkələrinin Yaponiyada keçiriləcək toplantısında olacaq.
Durna Səfərlinin söhbətini dinlədik. Xəbər ətəri proqramı isə az sonra davam edəcək.
Bir Azərbaycan filmində məşhur bir aktyor deyir.
Fransız xalqı şef edir.
Azadlıq radiosunda başqa söz eşidəcəksiniz.
Fransız xalqı Azərbaycanca danışır.
Sans espoir sans regret.
Fransanın Harmatan nəşriyyatında görkəmli dilçi alim Kamal Abdullanın və Michel Malerin Azərbaycanca danışıq, dil və mədəniyyət kitabı çapdan çıxıb. Kitabın hansı özəllikləri var?
Comme un peintre qui voit sous ses doigts naître les couleurs du jour.
İyunun 3-də saat 12-də Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramına qulaq assanız, bu sualın cavabını kitabın müəlliflərindən birinin, Kamal Abdullanın öz dilindən eşidə bilərsiniz. Hər gün Can Bakı deyin.
Dis-moi pour qui j'existerai.
Təklif var ki, yeni ailə quranlar tibbi müayinədən keçsinlər, nigaha girməmişdən qabaq. Bir-birinin xasiyyətinə bələd olan gənclər həm də bir-birinin xəstəliklərindən və belə deyək ki, səhhətlərindən də agah olsunlar.
Ki, gələcəkdə sağlam bir ailənin təməlini qoya bilsinlər və ya atalar sözü ilə desək, şərti çumda kəssinlər ki, sonra yabalaşmasınlar. Təkliflə ailə, qadın və uşaq üzrə dövlət komitəsi çıxış edib, artıq qanun layihəsi də hazırdır. Amma bir sual var, gənclər, azərbaycanlı ailələr belə bir məcburi addım atmağa hazırdılarmı? Bu haqda Ülker Akif qızının reportajından biləcəyik.
Toydan əvvəl mən də yoldaşım heç bir analiz verməmişdi. Heç bilmirdi vəbşi belə bir şey var. Toydan sonra artıq hamilə olandan sonra gördük ki, nəsə problemlər var. Və getdiyi analizi gördük ki, haqqası yoldaşımda da problem var, analiz eləməmişik. Və indi həmin xəstəli uşağı da keçdi.
Həmsöhbətim Leyla Hüseynovanın 3 yaşlı qızı talassemiya xəstəliyindən əziyyət çəkir. Bu xəstəlik az yaşlıya valideynlərindən keçib. Çünki hər iki valideynində də qan asıllığı var. Leyla deyir ki, nikahdan öncə tibbi müayinənin zəruriliyinə dair məlumat olmayıb deyə buna xüsusi önəm də verməyib. Savab Dünyası Talassemiya Asosiasiyasının rəhbəri Nailə Quliyeva deyir ki, hazırda ölkədə hər 12 nəfərdən biri talassemiya daşıyıcısıdır. Xəstəliyin geniş yayılmasına səbəblərdən başlıcası da bunun valideyndən uşağa keçərək artmasıdır. Nailə Quliyeva deyir ki, xəstəliyin yayılmasının qarşısını almaq üçün gənclərin nikahdan öncə tibbi müayinədən keçməsini tələb olaraq qoymaq lazımdır. Əks halda həm dövlət, həm də valideynlər bu cür xəstə uşaqlara lazımi yardım etməkdə aciz qalacaqlar.
İnsanlara başa salmaq lazımdır ki, əgər ikisi talassemiya genin daşıyıcısı, onda 8-12 həftə həmiləlik olan vaxtında mütləq prenatal diaqnostikadan keçməlidirlər xanımlar və onlara cavab verəcəklər ki, uşaq sağlamdır ya talassemiyalıdır və bu valideynlərin qərarıdır, onlar bu uşağı həyata gətirmək istəyirlər ya yox. İnsanlara başa salmalıyıq ki, əgər biz bunu eləməsək, onda gələcəkdə daha çox talassemiya uşaqları olacaq və dövlət o qədər pulu tapa bilməyəcək bu uşaqlar üçün, yəni onlara kömək eləyə bilməyəcək.
Nikahdan öncə tibbi müayinədən keçmək həm də digər irsi, zöhrəvi və infeksion xəstəliklərin yayılmasının qarşısını almaq üçün vacibdir. Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin Ailə Problemləri Şöbəsinin müdiri Gülnarə Məmmədovaya görə onların tədqiqatları da göstərir ki, ailə quranların çox az hissəsi bu cür müayinədən keçir. Nəticədə isə xəstə, əlil uşaqların doğulması və ya sonsuzluq kimi problemlərin sonradan üzə çıxması əksər ailələrin dağılmasına gətirib çıxarır. Gülnarə Məmmədova deyir ki, bunun qarşısını almaq üçün hələ ötən il onlar Ailə Məcəlləsinə əlavə və dəyişikliklərin edilməsinə dair təkliflər hazırlayıb Milli Məclisə təqdim ediblər. Təklif olunan dəyişikliyə görə nikahdan öncə məcburi olaraq tibbi müayinədən keçmək tələb olunur.
Ailə Məcəlləsinin 13.2 maddəsi var ki, bu tibbi müayinənin keçməlidir hər bir nikaha daxil olan insan, amma bu keçmək yəni insanın özündən asılıdır. O keçə də bilər və keçməyə də bilər. Ancaq biz istərdik ki, tibbi müayinə mütləq məcburi olsun. Ancaq onu da qeyd etmək istərdik ki, bu məcburilik o demək deyil ki, nikah baş verməsin. Yalnız nikaha daxil olan insanlar bir-birini bu haqda məlumatlandırsınlar.
Milli Məclisin Sosial Siyasət Komissiyasının sədri müavini Musa Quliyev də Ailə Məcəlləsinə söz gedən məsələ ilə bağlı dəyişikliyi vacib hesab eləyir. Deyir ki, bu məsələ ilə bağlı ötən il komissiya qərar da qəbul edib. Amma Milli Məclisin ötən payız sessiyası gərgin keçdiyindən Ailə Məcəlləsinə əlavə dəyişikliklər hələ də təsdiqlənməyib.
Amma bizim komissiyanın gündəliyində durur bu məsələ. Bu iyun ayının içində çox güman ki, bir dəfə bununla bağlı biz toplaşacağıq. Hər halda payız sessiyasına təqdim olunacaq bu layihə.
Milli Məclisin Sosial Siyasət Komissiyasının sədr müavini Musa Quliyev. Hazırki Ailə Məcəlləsi 1999-cu ildə Milli Məclisdə qəbul olunub, 2000-ci il iyunun 1-dən isə qüvvəyə minib.
Ürkər Akif qızının söhbətini dinlədik. Hər halda maraqlı məsələdir. Heç qanun qüvvəyə minməsə də mən bilirəm ki, çoxları, indi gənclərin bəziləri nikaha girməmişdən müayinə olunurlar ki, bir-biri haqqında məlumat alsınlar səhətləri haqqında və bu da heç demək deyil ki, onlar ailə qurmurlar. İndi hər halda mənə elə gəlir ki, xəstəlikdə və sağlıqda bərabər olmaq mümkündür. İndi də xəbər başlıqlarına nəzər salaq.
BMT Təhlükəsizlik Şurası Pakistanda Danimarka səfirliyinə olan hücumu pisləyib. İlin əvvəlində Danimarka Kəşfiyyat İdarəsi Məhəmməd Peyğəmbərin karikaturasına görə bu ölkəyə qarşı terror hadisəsi törədiləcəyini ehtimal etmişdi.
Makedoniyada bazar günü keçirilən parlament seçkiləri beynəlxalq narahatlığa səbəb olub. ABŞ Dövlət Departamenti Makedoniyanın problem yaranmış regionlarında seçkilərin yenidən keçirilməsini istəyir.
ABŞ Dövlət Katibinin müavini deyib ki, Özbəkistanda insan haqlarının vəziyyəti yaxşılaşıb.
Qırğızistanda məhkəmə 2 qəzeti cərimə edib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Və Belə, bir xəbər ətərin də sonuna gəldik. Bu səhərdə xəbərləri biz çatdırırdıq. Mən Şahnaz Bəylər qızı.
Və mən Şəhla Sultanova.
Sabaha kimi deyirik. Sabah yenə biz burada olacağıq. Dünyada baş verənlərdən xəbər tutmaq istəsəz, 101.7 FM-də bizi izləməyi unutmayın. Və ya bölgələrdə 1530 və 1296 tezliklərində. Hələlik.
Sağ olun.
101.7 FM.
Bu qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var ay. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Azadlıq Radyosu'nun İz proqramı Cumhuriyet Fədailəri silsiləsindən 4-cü verilişini diqqətə yetirir. Yaşa, 90 il öncə Müsəlman Şərqində demokratiya yerlər əsdi və ilk demokratik respublika Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti yarandı. Millətlərə istiqlal kimi tanış şüarın ardından insanlara hürriyyət çağırışı daha görüş edilməyə başladı. 23 aydan sonra demokratik cumhuriyyət yıxıldı. Ancaq millətlərə istiqlal, insanlara hürriyyət çağırışları kəsilmədi. Bu səslərdən biri demokratiya fədailərindən Nəsib bəy Yusif bəylinin səsi idi. Nəsib bəy Yusif bəylinin ömür yolunu tarixçi alim İradə Bağırova ilə, Nəsib bəyin bacısı qızı Dilgüşə xanımla və Dilgüşə xanımın oğlu Toğrul Cuvarlı ilə birgə vərəqlədik. Xoş gördük İradə xanım.
Xoş gördük.
Qaydaq 19-cu əsrin 80-ci illərinə, 1881-ci ildə Gəncəyə. Nəsib bəy necə bir ailədə doğuldu, İradə xanım?
Nəsib bəy Yusif bəyli Azərbaycanın görkəmli ictimai-siyasi xadimi 1881-ci ildə dediyiniz kimi Gəncə şəhərində bir ziyalı bəy nəslindən çıxan bir ailədə doğulub. Lakin bu ailə çox da varlı ailə deyildi. Buna baxmayaraq öz evlatlarına yaxşı təhsil vermək özünə borc bilirdilər. Və Nəsib bəy Gəncə klassik gimnaziyasına daxil oldu və onu 20-ci əsrin əvvəllərində bitirdi. Ondan sonra 1902-ci ildə Nəsib bəy Odessa Universitetinin hüquq fakültəsinə daxil oldu və onun ictimai-siyasi fəaliyyəti məhz bu dövrdən başlayır. Çünki Odessa Universiteti o vaxtı demək olar ki, inqilabçıların yığışdığı bir məkan idi. Orada bildiyiniz kimi Nərman Nərmanov da oxumuşdu, Xosrov Bey Sultanov da Odessa Universitetini qutarmışdı. Və mən deməzdim ki, onlar yəni bir istiqamətdə çalışırdılar. Lakin o vaxtki inqilabçı ideyalar çox populyar idi. Ümumiyyətlə, Rusiyada sosialist ideyalar populyar idi. Həmçinin milli hərəkatın yarandığı da dövr idi. Və Nəsib bəyin milli dərnəklərə, inqilabçı dərnəklərə qoşulması təbii fakt idi. Həmin dövrdə, həm 1904-cü ildə Nəsib bəy bu fəaliyyətinə başlamış və təbii ki, Odessa Universiteti rəhbərliyi tərəfindən təqiblərə məruz qalmışdır. Bir neçə ildən sonra 1906-cı ildə demək olar ki, Odessa Universiteti müvəqqəti olaraq bağlandı. Çünki tələbələrin fəaliyyəti elə bir istiqamət almışdı ki, artıq dərslər keçirməyə mane olurdu. Və bir çox tələbələr təcrid olundu universitetdən, o cümlədən Nəsib bəy Yusif bəyli də. Həmin dövrdə Nəsib bəy gəlir Kırıma, Baxçısaraya. Və məhz Baxçısaray şəhərində o vaxtı Kırım Tatar, İspanyol var, Gasprinski, Gaspralı deyirlər ona, Gasprinski deyirlər. Onun Baxçısaray şəhərində məşhur Tərcüman qazeti çıxırdı və o Tərcüman qazetinin baş redaktoru idi. Tərcüman qazetinin milli hərəkətə, müsəlmanların, Türk dünyasının milli hərəkətinə çox böyük təsiri olub. Çünki demək olar ki, ilk qazetlərdən biri olub ki, bütün Rusiyaya yayılıb və orada milli ideyalar, milli azadlıq ideyaları məhz bu qazetdə təsvirini tapıb. Təbii ki, Nəsib bəy bilirdi hara gedirdi və Baxçısaray şəhərinə gələn kimi o Tərcüman qazetində işləməyə başladı və bir neçə məqaləri Tərcüman qazetində çap oldu. O cümlədən o tək hansı inqilabçı ya milli azadlıq ideyalarını orada açıq şəkildə təbliğ eləyə bilməzdi. Ona görə də o Azərbaycan mədəniyyətinin, Azərbaycan ədəbiyyatının işsini təbliğ eləməyə başladı. Həmin dövrdə bildiyiniz kimi İsmail bəy Qasparalının qızını ilə də ailə həyatı qurdu.
Şəfiqə
xanım Sultanla evləndi. O da Tərcümən qəzetində işləyirmiş. Bundan sonra Nəsib bəy daha Odessa Universitetinə qayıtmadı. Bundan sonra Nəsib bəy bir qısa müddət ərzində Türkiyəyə gedir və Türkiyədən qala bilmir. Çünki o vaxtı Türkiyədə də siz bilirsiniz ki, gənc türklər hərəkatı başlamışdı və o hərəkatdan əvvəl orada olmuşdu Nəsib bəy. Türkiyənin İctimai siyasi mühiti onun heç də xoşuna gəlmir və o Gəncəyə qayıdır. Gəncədə də fəaliyyətini davam etdirir. Mən bir sözlə əlavə eləmək istəyirdim ki, o zaman Gəncə demək olar ki, Azərbaycanın milli mərkəzinə çevrilmişdi. O vaxt əgər Bakı beynəlmiləl bir mərkəz idi, sənaye mərkəzi idi, neft bulma görə Bakıda azərbaycanlılar demək olar ki, əhalinin yarısını təşkil edirdi. Əsas da başqa millətlərdən olan məhali idi. Gəncə isə Bakıya nisbətən monoetnik bir şəhər idi və məhz milli hərəkatın mərkəzi Gəncə şəhəri olmuşdu. Demək olar ki, əsrin əvvəlindən başlayaraq. 1905-ci ildə Gəncədə belə bir təşkilat yarandı, Qeyrət Təşkilatı, Sosial Federalistlər Təşkilatı, yəni ədəbi mərkəziyyətçilər təşkilatı ilk dəfə olaraq Gəncədə yaranır. Məhz 1917-ci ildə Türk Ədəbi Mərkəziyyət Partiyası Nəsib bəyin rəhbərliyi ilə Gəncədə yaranır və fəaliyyətə başlayır.
Nəsib bəyin bacısı qızı Dilgüşə xanım.
Mən Gəncənin tanınmış Xasamedov ailəsində anadan olmuşam. Atam Nağıb bəy Xasamedov, Xəlil bəy Xasamedovun böyük qardaşı idi. Anam da Nəsib bəy Sübbəylinin bacısı idi.
Siz neçinci ildənsiz?
20-ci ildə, 20-ci ilin iyulunda. Bir də həməşə mənət gülürlər, sən başlıqları sən gətdin Gəncəyə. Amma mən də deyirdim ki, onlar apreldə gəlibdi, onlar məni gətiriblər. Atam onu bana örgətmişdi.
Nə yadınızda qalıb ailə söhbətlərindən Nəsib bəy haqqında? Belə çıxır ki, Toğrul bəy, siz Nəsib bəyin bacısının nəvəsisiniz.
Söhbətlərdən yadımda qalan ən qəribəsi odur ki, bu təbəqə, yəni o dövrün o ziyalıları, sonra Müsavat hökumətinin qurucuları çox incə və kövrək bir təbəqə idi görünür və onlar həqiqətən də az idilər. Xalq onlara inanırdı, ona görə güclü idilər, amma az idilər və istər istəməz hamısı biri-biri ilə ünsiyyətdə idilər.
Müsavat Partiyasının liderlərindən biri olan Nəsib bəy Yusifbəyli Azərbaycan Milli Şurasında yazdığı raportda deyirdi. Yalnız Azərbaycanı deyil, bütün Zaqafqaziyanı istila edən böyük dəhşətli anarxiyanı biz öz qüvvəmizlə qaydaya sala bilmərik. Şərq tərəfdən bolşeviklərin bizim düşmənlərimizlə birləşərək hücum etməsi vəziyyəti daha da ağırlaşdırır və Türk millətinə olduqca böyük müsibət və fəlakət gətirir. Vəziyyət belə olduğu halda bizə xarici bir qüvvənin müdaxiləsini istəməkdən başqa çarə qalmır. İstiqlaliyyətimizin qızğın tərəfdarı olmaqla bərabər mən bu məsələ haqqında birinci olaraq danışmaq məcburiyyətindəyəm. Fəlakətin üzünə cəsarətlə baxmaq lazımdır. Çox fərəhli haldır ki, bizim işlərə müdaxilə edəcək xarici qüvvə bizimlə dost və qardaş olan Türkiyədir. Bəlkə bu bizim qonşularımızın xoşuna gəlməyəcək, lakin başqa çarəmiz yoxdur. Müthiş anarxiya qarşısında onlar da bizim kimi güçsüzdürlər. Nəyinsə xatirinə xəstə yatağında yata bilmərik. Bizim heyət Batum şəhərinə gedərək Şərqi Zaqafqaziya Türkləri adından Osmanlı dövlətindən kömək istəməlidir. Bununla bərabər Azərbaycanın istiqlaliyyətində heç bir vaxt unutmamalıyıq. Mirzə Bala Məmmədzadənin Azərbaycan Milli Hərəkatı kitabından.
Cümhuriyyət fədailəri silsiləsindən Nəsib bəy Yusifbəyliyə həsr edilmiş verilişi dinləyirsiniz. Ayrırdı müsavatla ədəmi mərkəziyyəti. Necə oldu onlar birləşdilər?
Bu təşkilatları əvvəllər çox şey ayrırdı. Çünki müsavatın birinci proqramında demək olar ki, müsəlman xalqlarının birləşmə ideyası ən əsas istiqamətlərdən biri kimi götürülmüşdü. Və orada müxtariyyətdən söhbət gedmirdi. Müsavatın birinci proqramı bildiyiniz kimi 1911-ci ildə çıxmışdı. Və bu proqram 17-ci il üçün artıq biraz köynəlmişdi. Müsavatın yeni proqramı isə yox idi. Türk ədəmi mərkəziyyət Cumhuriyet Partiyası'nın programı ise 1917 ilin aprelinde artık formalaşmıştı ve onlar muhtariyet şuarlarıyla Gence'de ilk mitingler geçirdiler. Bilirsiniz ki o vaxtı Rusya'da artık fevral inqilabı baş vermişdi və müvəqqəti hökumət hakimiyyətə gəlmişdi. Və Gəncədə ilk dəfə olaraq Azərbaycanın muxtariyyət şuarı səslənir. Azərbaycan sözü ümumiyyətlə onlar səsləndirirlər ilk mitinglərini aprelin əvvəlində və öz proqramlarını irəli sürürlər. Bu proqram ondan ibarət idi ki, Azərbaycan tək Qafqaz yox, Azərbaycanın da ərazi muxtariyyəti təmin olunmalıdır. Bu dəmdə siz bilirsiniz ki, 17-ci ildə çox böyük mübahisələr gedirdi. Ərazi muxtariyyəti olsun Qafqazda ya Qafqazın bəzi bölgələrində ya da ki mədəni muxtariyyət. Bu barədə Rəsulzadə ilə Əhməd bəy Salikovun böyük bir mübahisələri olub.
Salikov
O, Şimali Qafqazın nümayəndəsi idi və Azərbaycanda Bakıda keçirilən birinci müsəlman, Qafqaz müsəlmanlar qurultayında, sonra isə Moskvada may ayında keçirən Ümum Rusiya müsəlmanlar ittifaqında onların böyük mübarizəsi düşdü və bu mübarizədə Məmmədəmin Rəsulzadə qalib gəldi, yəni onun ideyası, ərazi müxtariyyəti ideyası qalib gəldi və qurultay öz qətnaməsində bu ideyanı qəbul edildi. Lakin tək Məmmədəmin Rəsulzadə yox, həm Topçubaşov, həm də Nəsib bəy Yusufbəyli çox fəal iştirak edirdilər bu qurultaylarda və öz ideyaları, məhz ədəm mərkəziyyət ideyalarını, muxtariyyət ideyalarını orada təbliğ edirdi Nəsib bəy Yusufbəyli də. Ona görə məhz Moskva qurultayından sonra, yəni mayın 15-dən sonra Məmmədəmin Rəsulzadə ilə Nəsib bəy Yusufbəyli belə qərara gəldilər ki, onların partiyalarının ideyaları bir-birini tamamladığı üçün bu partiyalar birləşməlidir. Yəni həm Müsavat partiyası çox güclənirdi, çünki Gəncə partiyasının artıq o vaxt 500 üzvü var idi, o vaxt üçün o çox böyük rəqəmdir. Deməli, Ədəb Mərkəziyyət partiyasının və Müsavat partiyası ilə birləşəndə iyun ayında artıq bu böyük bir partiya çevrildi və Türk Ədəb Mərkəziyyət Müsavat Partiyası adını aldı.
Bilmək istəyirdim ki, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dönəmində Nəsib bəyin necə rolu oldu?
Nəsib bəyin rolu çox böyüdü və danılmazdı. Çünki Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti elan olunandan demək olar ki, Nəsib bəy bu hadisələrin mərkəzində idi. Bu hadisələrin içində idi və ən fəal iştirakçılarından biri idi. Nəsib bəy Yusufbəyli Zaqafqaziya Seyminin üzvü idi və orada Maarif naziri vəzifəsini yerinə yetirirdi. Bu vaxt bildiyiniz kimi Birinci Dünya Müharibəsinin sonuncu ili idi və böyük dövlətlər Qafqazı öz aralarında bölmək niyyətində idilər. Burada ən fəal rolu bir tərəfdən Antanta Rusiyada daxil olmaqla, Rusiya düzdür 17-ci ildə artıq ayrıldı ondan. Digər tərəfdən isə Almaniya və Türkiyə oynayırdı. Və təbii ki, Qafqazda ən maraqlı olan tərəf və Qafqaza ən yaxın olan tərəf Türkiyə idi. Və Türkiyənin razılığı olmasaydı, Türkiyə ilə danışıqlar getməsəydi, Qafqazda bəlkə də müstəqil dövlətlərin yaranması da mümkün olmazdı. Çünki bu dəmdə Trabzon konfransı başlandı aprel ayında, sonra isə onun davamı kimi may ayında Batum konfransı gedirdi. Bu konfransların ən fəal iştirakçılarından biri də Azərbaycan delegasiyası idi və Azərbaycan nümayəndə heyətinin üzvü Nəsib bəy Yusufbəyli idi.
İstifadə olan qərargah patpolkovniki Hüsaməddin Tuaç bir Nəsin Dramadlı əsərində Gəncədə bir müddət qaldıqdan sonra ana vətənə dönmək ərəfəsində Nəsib bəy Yusufbəyli ilə son söhbətini xatırladır. Tarixi bir sənəd olan bu söhbəti sizə çatdırıram. Azərbaycana Türk ordusunun gəlməsi ola bilsin ki lazımdır. Ancaq qorxduğumuz bir şey var. Türklər bizi İstanbuldan idarə etməyə başlamasınlar. Bizim federalizm əsasında qurulmuş proqramımız var. Ona uyğunlaşmaq lazımdır. Nəsib bəyin bu sözü mənə biraz qəribə gəldi. Soruşdum, siz bu federalizm prinsipini Rus idarəsinə qarşı irəli sürmüş olursunuz. Türklər gəlincə onların Ruslardan bir fərqi olmayacaqmı? Bu halda federalizmə nə lüzum var? Nəsib bəy gülər üzlə mənə cavab verdi. Azərbaycanın sosial quruluşu bambaşqadır. Bakı sənaye və fəhlə mərkəzidir. Sultan rejimi buradakı əhvala uyğun gəlməz. Biz xalqın hər sinif və təbəqəsinin bərabərliyi üzərində dayanan bir hökumət qurmaq fikrindəyik. Çarlıq dövrünün aristokratik və feodal idarəsinə son qoyacağıq. Milli və demokratik bir idarə istəyirik. Halbuki Osmanlı dövlətinin rejimi Çarlı idarəsindən heç də fərqlənmir. Əlbəttə, bu mövzu ilk məhubundan ayrılır. Əlbəttə ki, Osmanlı türkləri Azəri türklərinin böyük qardaşıdır. Ancaq Bakı İstanbuldan idarə oluna bilməz. Bunun üçün Müsavat Partiyasının federalizm prinsipi daim Osmanlı idarəsinə qarşı qoyulmalıdır. Nəsib bəy gülərək bu xalq sözündə əlavə etdi. Mənim gözüm səndən su içmir. Nəsib bəy dinlədikdən sonra ona haqq qazandırdım. Bir nəslin dramı. Ankara, səhifə 155.
Nəsib bəy Yusuf Bəylinin orada danışıqlarda böyük rolu ondan ibarət idi ki, o həm Türkiyə komandanlığı ilə danışıqlar apardı Məmməd Əmin Rəsulzadə ilə birgə. Həm də Zaqafqaziya Seymini məlumatlandırırdı bu danışıqlar barədə. Yəni orada bir nümayəndə heyəti qalmışdı daimi olaraq Batumda. İki nəfər də gedib gəlirdi. Və Zaqafqaziya Seyminin iclasında məhz 28 mayda Nəsib bəy Yusuf Bəyli gəlib bizim nümayəndə heyətinə xəbər çatdırdı ki, Türkiyə Azərbaycanın istiqlalına, Azərbaycanın müstəqilliyinə etiraz etmir. O vaxta qədər niyə görə bu şuar çox aktual idi? Çünki Azərbaycan nümayəndə heyətində də yekdillik yox idi. Nümayəndə heyətinin bir hissəsi Türkiyə ilə birləşmək istəyirdi. Və Türkiyənin ilk demək olar ki, istəyi belə olmuşdu, Azərbaycanı özünə birləşdirmək. Lakin nümayəndə heyətinin çoxsu təbii ki, müstəqillik istəyirdi. Və bu barədə Nəsib və Yusuf Bəyli ilə Rəsulzadənin böyük rolu oldu məhz Türkiyə ilə danışıqlarda. Son məqamda Türkiyə bu fikirdən imtina elədi və Nəsib bəy məhz müstəqillik barədə ilk xəbəri Türkiyənin razılığını bizim delegasiya məhz o çatdırdı. Mayın 27-sində və bu məsələ səs verməyə qoyuldu. 2 gün ərzində çox gərgin mübahisələr getdi və mayın 28-sində Həsən bəy Ağayev artıq Azərbaycanın müstəqilliyi haqqında aktı elan etdi. 24 səs çoxluğu ilə 2 səs bir tərəf qalmaqla müstəqillik aktı, istiqlal aktı qəbul olundu. Sonra isə Milli Şura formalaşdı və Milli Şuranın Rəsulzadə təyin oldu. Ondan sonra Milli Şura qərara gəldi ki, hökumət formalaşsın. İlk hökumət Fətəli Xan Xoyskinin sədrliyi altında olmuşdu. Başnazir Fətəli Xan Xoyski, Nəsib bəy Yusuf Bəyli onda xalq marifi və maliyyə naziri. İki vəzifəni demək olar ki, icra edirdi.
Müstəqillik dövründə dövlət xadimləri yetişdi. O dövlət xadimləri bizə nəinki şərqdəyik, dünyada ən demokratik bir üsul yaratdılar.
Tanımış mətbuat araşdırıcısı Şir Məmməd Hüseynovun Azadlıq Radiosunun arxivindəki səsindən də faydalandıq.
Bu dövlət xadimləri kimləri idi? Azərbaycanın özünün yetirdiyi, içərisindən çıxan, onun bağrından çıxan, onun problemlərini bilən, dərdini bilən, sərini bilən və onun tərəqqisi üçün, azadlıq üçün candan keçməyə, varından, yoxundan keçməyə hazır olan. Başnazir Nəsib bəy Yusuf Bəyliyə atası Gəncədən yazırdı ki, Bakıda başnazirə, qardaş mən sənə qədər pul göndərəcəyim, mən sənin uşaqlarına nə vaxta kim baxacaqım? Sən başnazirsən, sən millətə baxırsan, özünə baxa bilmirsən axı. Görün bunlar kim idi? Təsəvvürsən, bunlar namuslu, qeyrətli adamlar. Onlardan sonra bizim Azərbaycan taxtında bir nəfər onlar qədər Azərbaycan tarixini bilən, o ruhda böyüyən adam Azərbaycana başçılıq eləyib.
Dilgüşə xanımın oğlu Toğrul Cüvarlı.
Mən məsəl ki, Məmməd Emin'in bu odlar yurdu qəzetində 29-cu ildə məqaləsini ilə dünən oxuyurdum. Nəsib bəy haqqında. Mən heç bunların münasibətini bilmirdim. Demək, çox gözəl münasibətlər var imiş və Nəsib bəyinə Məmməd Emin Rəsulzadən belə həddən artıq yaxın, tez-tez Nəsib bəy Bakıya gələrmiş. Bir yerdə qəzetlə məşğul olmuşlar, o Gəncədə, bu Bakıda.
Pardon, o məqaləni dedisini. Başqa nə yazmışdı Nəsib bəy haqqında?
Heç mən bilmirdim ki, siz Nəsib bəy roman yazırmış ortada. Xeyli təəccübləndim. Məmməd Emin oxuyub şonunu, o əl yazmalarını və deyibmiş ki, tez-tez burada açıq sözlə çıxanda tez-tez gələrlərmiş bu qazet problemlərini müzakirə eləyərlərmiş ki, yəni qazetini çıxaq eləmək lazımdır. Belə çox göyçək bir məqalədir. Bir balaca bizim qulağımıza büyümbəki yad gəlir. O vaxtı qəlib Azərbaycan dili var idi. Nə türk dili deyildi, nə Azərbaycan dili deyildi. Belə elə bil ki, orta bir dil idi. Bu öndərər tapmışdılar bu dili və bu dildə danışırdılar. Elə o məqalədə təxminə o dildə yazılır. Deməli, məni ən çox Gəncədə məsələn belə tutan belə deyim odur ki, anama soruşuram ki, Nəsib bəy gələrdim bu məhəllədə, şübhəsiz gələrdi. Birincisi, Xəlil bəy ondan yaşlı idi. Sonra Xəlil bəy Xasmanmədov siyasətə başlayanda Nəsib bəy həlim cavan oğlan idi, oxuyurdu.
Cümhuriyyət fədailəri silsiləsindən Nəsib bəy Yusif bəyliyə həsr edilmiş verilişi dinləyirsiniz. 1919-cu ilin aprelinə qədər bu nazir postu Nəsib bəy Yusif bəyliyə məxsus idi. Aprel ayında növbəti hakimiyyət böhranı baş verəndən sonra Fətəli xan Xoyskın kabineti buraxıldı və Nazirlər Kabinetinə başçılıq Nəsib bəy Yusif bəyliyə tapşırıldı. Bu ən gərgin 1919-cu 1920-ci ilin aprelinə qədər ən gərgin ildə məhz Nəsib bəy Yusif bəyli Nazirlər Kabinetinin başçısı rolunu icra etdi.
Bir dəfə bir sürgün olmuş, o bir dəfə də yox. Bax, bir sözü Sevdə xanım, Nəsib bəyin üç bacısı olub. Şükürfə xanım, Dilşad xanım, bir də biri cavanlıq dövrübdü, nə Almaz xanım. Nəsib dayımın iki uşağı olubdu, Niyazı, bir də Zöhrət. Onlarla o vaxtı 22-ci ildə köçüb getdilər şeyə. Zaribanov bunlara yol tapdı, nəsərli elədi. Bunlar getdilər. Deyirlər ki, yolda gedəndə Gəncədə sastav. İnanmıram mən ona. Nəsər sastavı saxlaya bilərlərdi. Gəlib düşüblər, iki gün qalıblar, bilmirəm.
Və 20-ci ilin məşhur apreli gəldi.
Vəziyyət çox böhranlı idi. Nəsib bəy başqalarından fərqli olaraq bütün kabinələr istefaya gedirdi. Adətən də 5 kabinə dəyişmişdi. Nəsib bəy özü istefa verdi. Çünki yaranmış böhran vəziyyətində o görürdü ki, çıxış yolu yoxdur.
...1920-ci il aprelin 27-sində... ...gecədən xeyli keçmiş... ...Nəsib bəy pərişan halda öz rus sürücüsü... ...Mihya ilə evə gəlir və bildirir... ...fəna bir zaman başladı... ...hər yerdə tuta tutdu... ...sonra cibindəki pulun bir hissəsini... ...stolun üstünə qoyaraq... ...ailəsi ilə vidalaşır... ...özü qoruyun deyib... ...hansı istiqamətə isə gedir... ...o zamandan indiyə dək... ...Nəsib bəydən heç bir məlumat olmayıb... Ertəsi gün başiviklər Nəsib bəyin ailəsini filarmoniyanın yanındakı mənzillərdən bayra atır. Ancaq bir az keçdikdən sonra xeyxay insanların köməyi ilə şəhərin kənarında kasıb bir daxmada, çətin şəraitdə yaşamağa başlayırlar. Ötür. Türkiyənin o zamanki Bakı konsulu İsmail bəy Qasparalının dostu Məmduh Şövkət bəy onların acı taliyindən xəbər tutur. Nəsib bəyin həyat yoldaşı Şəfqə xanım Qasparalının yanına adam göndərir. Onları azad edəcəyinə söz verir və saxta sənədlər düzəldib Rusiyadan vaqonlarla gəlib Batuma gedən əsir türk hərbçiləri ilə yola salır. Zöhrə xanım, qardaşı Niyazi və anası Şəfqə xanım çox çətinliklə Batumdan kiçik bir gəmi ilə Trabzon şəhərinə çata bilirlər. Trabzonda xoş bir təsadüf onları Şəfi bəy Rüstəm bəyli ilə rastlaşdırır. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti parlamentinin üzvü, o dövrdə Rusiya nəşr olunan Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Şəfi bəy Rüstəm bəyli onlardan xeyli əvvəl qardaşı oğlu Bəhramla birlikdə Azərbaycanı tərk etmişdi. Xanlar Bayramovun Vətəndən İraq düşənlərimiz məqaləsindən.
Necə oldu? Bax, milli hökumət yıxıldı.
Yıxıldı.
Bolşeviklər gəldi.
Bolşeviklər.
Sonra necə oldu Nəsib
bəy? Sonra deyirlər ki, Nəsib bəy yoxdur, yoxdur, itibdi. Sonra Zöhra ma burada dedi ki, bir gecə gəldi, babam bizlə görüşdü ki, mən gedirəm, sizi sonra apartdıracam, gələcəksiniz. Mən gedirəm Türkiyə. Türkiyədə gedəndə bunu deyirlər, vaqona qoyublar. Sapravazdar Ivo kimin adamları? Orada deyirlər, Bagir o adamları. Bilmirəm, ta kimlərsə, deyirlər bunu öldürüblər. Sonra Mingəçevirskə ozira deyirlər, ora atıblar. Anam da ona görə deyirdi, dəzinə deyirdi, ay, bacın ölsün, ay, Nəsib, bacın ölsün, Nəsib, elə bütün ömrümüz biz Xəlil Nəsib bəy. Bunlar da gediblər ora, Şəfiqə xanıma qardaşı var idi, Rüfat bəy, o qardaşı birəz bura kömək idi, sonra...
İstanbulda, necə getdilər bəs, uşaqları necə getdi ona?
Alimanov qoydu bunları poezi. Tiflisə qədər getdilər. Oradan da paromamı, nə ilə, meçiri, çorunə, mori, bunlar gediblər, çıxıblar ora.
Ən fəal liderlərdən demək olar ki, hamısı qətlə yetirildi. Fətəli xan Xoyski, Həsən bəy Ağayev may ayın əvvəllərində Tiflisdə qətlə yetirildilər. May ayın 31-də isə Yevlaqda Nəsib bəy Yusufbəyli Əşrəf adlı bir qoçu tərəfindən
bu versiyada, bu bir versiyada. Bəs tarixçilərin fikri necədir? Mən nəsə inanmıram belə bir versiyaya.
O vaxt bolşeviklər çox belə...